VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening. Hari ini Senin 11 Maret 2024. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Kusin di antaranya. Sedikitnya 19 tewas akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat. Tiongkok berupaya normalkan latihan militer di dekat Taiwan. Menteri Luar Negeri Jerman kritik PAUS tentang Ukraina. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Amerika kirim kapal untuk bangun dermaga terapung di Gaza.
Meskipun diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan hingga 60 hari sebelum dermaga terapung itu dapat beroperasi, dermaga ini kelak akan menjadi salah satu pangkalan untuk mengirim bantuan ke wilayah Palestina.
Laporan penting lainnya adalah imigrasi dan hak reproduksi jadi isu utama Presiden Biden dan Trump untuk menggalang pemilih.
He came to office determined to see Roe v. Wade overturned. In fact, he brags.
Whether you are a Republican, an independent, or a disillusioned Democrat, of which there are many.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Hujan deras selama berhari-hari telah menyebabkan banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat, memaksa lebih dari 70 ribu orang dievakuasi. Pihak berwenang melaporkan, hingga hari Minggu 10 Maret sedikitnya 19 orang tewas dan 7 orang hilang terkait bencana alam itu. Bencana yang terjadi sejak Kamis lalu di ibu kota Provinsi Padang dan 8 wilayah lainnya telah merusak hampir 700 rumah, sejumlah jembatan dan sekolah, serta 113 hektar lahan pertanian. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas sedang berusaha mencari mereka yang dinyatakan hilang, kata para pejabat. Dan 150 anggota tim penyelamat dikerahkan untuk melakukan upaya tersebut, namun terhambat oleh jalan yang diblokir setelah tanah longsor. Pejabat Tinggi Keamanan Taiwan Senin mengatakan kepada parlemen bahwa Tiongkok melakukan patroli kesiapan tempur gabungan di dekat pulau berpemerintahan demokratis itu rata-rata setiap 7 hingga 10 hari dan mengatakan bahwa pasukan Tiongkok berusaha untuk menormalkan latihan di dekat Taiwan. Saya pikir ada kecenderungan Tiongkok berupaya untuk perlahan-lahan menormalkan berbagai tindakan militer mereka untuk memberikan tekanan terhadap Taiwan, khususnya apa yang disebut patroli kesiapan tempur gabungan, kata Dirjen Biro Keamanan Nasional Taiwan, Tsai Ming-en. Ia mengatakan bahwa Beijing biasanya mengirimkan sekitar 10 pesawat tempur dan 3 hingga 4 kapal angkatan laut untuk melakukan patroli bersama di dekat Taiwan. Ia menyebut hal itu sebagai bagian dari upaya multifront yang juga mencakup pemaksaan ekonomi dan kampanye misinformasi untuk menekan pulau tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok Senin 11 Maret mengatakan kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris merugikan stabilitas regional. Tiongkok dan banyak negara di kawasan telah menyatakan keprihatinan serius dan tentangan terhadap ini. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin sebagai tanggapan atas pembahasan dampak pasukan darat AUKUS oleh Lembaga Kajian Amerika Center for Strategic and International Studies di Washington. AUKUS adalah fakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 2021. Wang menambahkan, setiap upaya untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama militer antara Amerika, Inggris, dan Australia merupakan langkah ke arah yang lebih berbahaya dan hanya akan menyebabkan kekhawatiran yang lebih besar dari negara-negara di kawasan dan masyarakat internasional. Kami mendesak ketiga negara untuk meninggalkan mentalitas perang dingin dengan taat memenuhi kewajiban internasional mereka dan berhenti menciptakan masalah yang lebih besar bagi perdamaian dan stabilitas regional, lanjut Wang. Sementara warga Palestina menandai awal bulan suci Ramadan, Israel Senin melaporkan melakukan serangan di jalur Gaza. Kekerasan yang terus berlanjut itu terjadi setelah perundingan berpekan-pekan yang melibatkan Mesir, Amerika Serikat, dan Qatar untuk mengamankan gencatan senjata baru antara Israel dan kelompok militan Hamas sebelum Ramadan yang akan mencakup pembebasan sandera yang ditahan oleh militan di Gaza dan Israel membebaskan warga Palestina yang ditahannya. Ketika meninggalkan pembicaraan di Kairo pekan lalu, para perunding Hamas mengatakan bahwa perundingan gencatan senjata akan dilanjutkan pekan ini. militer Israel mengatakan operasinya mencakup serangan udara dan serangan darat di Khan Yunis dan wilayah lain di Gaza Selatan serta di Gaza Tengah. Kementerian Kesehatan di Gaza Senin mengatakan bahwa 67 orang telah tewas dalam serangan Israel selama satu hari terakhir, dengan sedikitnya 31.112 orang tewas sejak perang dimulai pada bulan Oktober. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tajam mengkritik seruan Paus Franciscus agar Ukraina bernegosiasi dengan Moskow dan mengatakan bahwa dia tidak memahami sikap Paus Franciscus. Paus memicu kehebohan pada akhir pekan setelah mengatakan dalam sebuah wawancara di televisi Swiss bahwa seseorang harus memiliki keberanian untuk mengibarkan bendera putih dan bernegosiasi 2 tahun setelah invasi Moskow ke Ukraina. Saya tidak memahaminya, kata Baerbock dalam acara bincang-bincang di stasiun televisi publik ARD Minggu malam. Saya pikir ada beberapa hal yang hanya dapat Anda pahami jika Anda melihatnya sendiri, tambah Baerbock yang telah melakukan perjalanan ke Kiev beberapa kali sejak dimulainya perang. Cabang Al-Qaeda di Yaman mengumumkan kematian pemimpinnya, Khalid al-Batarfi, pada hari Minggu. Sebuah video Al-Qaeda tidak memberi rincian apapun mengenai kematian al-Batarfi dan hanya memperlihatkan ia dibalut kain kafan dan bendera kelompok militan tersebut, menurut Site Intelligence Group. Amerika telah menawarkan imbalan $5 juta terkait al-Batarfi yang telah memimpin Al-Qaeda di Semenanjung Arab, AQAB, sejak Februari 2020. Kelompok itu menunjuk Sa'ad bin Atef al-Awlaki sebagai pemimpin barunya. Amerika juga telah menawarkan imbalan $6 juta bagi al-Awlaki. Korea Selatan Senin mulai mengerahkan dokter militer dan dokter dari pusat-pusat kesehatan masyarakat ke berbagai rumah sakit yang terkena dampak pemogokan. Mereka dikerahkan untuk membantu merawat pasien yang terkena dampak pemogokan. Hampir 12.000 dokter magang dari 100 rumah sakit karena rencana reformasi pemerintah. 20 ahli bedah militer serta 138 dokter kesehatan masyarakat dikerahkan ke 20 rumah sakit selama 4 pekan, kata Menteri Kesehatan Cho Kyu-hong dalam rapat hari Minggu. Jumlah dokter militer yang diminta membantu sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari 2.400 dokter militer, menurut keterangan Kementerian Pertahanan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur, Malaysia yang dilaksanakan pada 10 Maret hanya diikuti sebagian kecil warga negara Indonesia di negeri jiran itu dan dinilai telah merugikan negara miliaran rupiah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan lebih jauh.
Migrant Care menemukan adanya pemborosan lebih dari 15,6 miliar rupiah dalam pemilu ulang di Kuala Lumpur, Malaysia yang dilangsungkan pada hari Minggu 10 Maret. Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta, menyebut pemborosan itu berasal dari anggaran yang digunakan untuk pengiriman logistik surat suara via pos. Migrant Care, kata Trisna, juga menemukan adanya penciutan daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilihan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur. DPT di Kuala Lumpur awalnya tercatat 491.152, namun kenyataannya DPT dalam PSU di Kuala Lumpur tersebut dilaporkan hanya mencapai 62.217 atau hanya 13,90% saja. Perlu diketahui, DPT di Kuala Lumpur ini merupakan DPT terbanyak pertama dibanding negara-negara lain.
Kenapa ini kemudian menyusut? Jika kemarin berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Rahmat Bagja, ternyata yang berhasil dimutakhirkan datanya oleh KPU adalah sekitar 68.000 atau sekitar 16%. Namun kami juga punya pertanyaan yang sangat besar, kenapa penyusutan itu terjadi begitu banyak? Kalau memang berdasarkan dari data pemutakhiran, ada memang selisih yang cukup besar antara 68.000 dengan 62.000.
Menurut pantauan VOA, jumlah WNI yang mencoblos ulang di Kuala Lumpur hingga saat TPS-TPS di World Trade Center ditutup pada hari Minggu 10 Maret tidak sebanyak pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Trisna Dwi Yuni Aresta mengatakan ini dikarenakan sosialisasi perlunya pemungutan suara ulang tidak disampaikan secara meluas oleh penyelenggara pemilu. Hal senada disampaikan oleh Direktur Migrant Care Wahyu Susilo.
Saya juga menduga partisipasinya akan jauh menurun. Saya tadi sampling wawancara dengan beberapa pekerja yang satu kilang. Pertama menyatakan bahwa informasi mengenai mengenai KSK tanggal 9 itu, dia jauh hari ada informasi mengenai KSK, dia sudah mengajukan izin ke perusahaan, jadi disetujui. Kalau kemudian nanti KSK-nya berubah tanggal 10, berarti dia akan izin lagi. Dan itu akan mengurangi upah mereka, sehingga kemudian dia memutuskan untuk tidak datang pada tanggal 10 ini.
Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyatakan kepastian hukum dan keadilan pemilu merupakan salah satu masalah besar bagi pemilu di luar negeri. Titi menyampaikan berbagai masalah kepastian hukum, terutama soal status pemilih dan pengelompokan pemilih yang dinilainya tidak pernah jelas dan tidak pernah tegas. Permasalahan selanjutnya dalam pemilu di Kuala Lumpur ini adalah terkait akurasi dan validitas data, serta kapasitas petugas pemilihan dan petugas pengawasan. Ditambahkannya, pemungutan suara ulang dalam pemilu kali ini menjadi pembuktian betapa lemahnya posisi pemilih ketika dihadapkan pada ketidakcakapan dan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang dinilainya sama sekali tidak berintegritas dengan baik.
Taruhannya adalah hak konstitusional pemilih yang tercederai, dan yang kedua, hak peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan kompetisi juga tidak menjadi terpenuhi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Angkatan Darat Amerika mengerahkan sebuah kapal besar dari Virginia ke Laut Tengah. Kapal ini syarat dengan peralatan untuk memulai pembangunan dermaga terapung guna mengirimkan bantuan ke Gaza di tengah berkecamuknya konflik Israel-Hamas. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, pasukan pertahanan Israel merilis video perang kota di jalur Gaza yang disebut-sebut menunjukkan pasukan bertempur dari rumah ke rumah di kota Khan Yunis di jalur Gaza. VOA tidak dapat memverifikasi secara independen tanggal atau lokasi video itu. Namun video ini dirilis akhir pekan lalu setelah lebih dari 100 warga Palestina yang berebut bantuan kemanusiaan tewas ditembak tentara Israel di bagian utara Gaza. Para petugas kesehatan dan pekerja bantuan yang telah berada di Gaza mengatakan, situasi di sana memang sangat mengerikan. Dr. Tahir Ahmad, dokter darurat Med Global, mengatakan kepada kantor berita Reuters,
"They will tell you that the situation has deteriorated for a couple of reasons and we're at the..."
Para petugas medis dan pekerja bantuan akan mengatakan bahwa situasinya telah semakin memburuk karena beberapa alasan. Dan kami berada di titik ini karena ada kemandekan. Dulu ada 3 pintu masuk ke jalur Gaza. Israel menguasai 2 di antaranya dan Mesir menguasai salah satunya. Sekarang hanya 1 dari 3 pintu masuk yang berfungsi, itu pun hanya sebagian.
Untuk mengatasi blokade darat itu, mitra regional mulai menjatuhkan paket bantuan dari udara. Selama akhir pekan lalu yang juga sekaligus menjelang bulan suci Ramadan, Angkatan Udara Yordania menjatuhkan palet-palet berisi tepung, beras, susu formula bayi, dan air bersih ke wilayah Gaza. Langkah ini disusul oleh Angkatan Udara Amerika yang menjatuhkan lebih dari 88.000 paket bantuan yang dikatakan berisi hampir 53.000 makanan dan 23.000 botol air. Kini, rencana lain untuk mengirimkan bantuan ke Gaza telah dimulai. Angkatan Darat Amerika hari Minggu mengarahkan sebuah kapal dari Virginia ke Laut Tengah yang membawa peralatan untuk membangun dermaga sementara di pesisir Gaza. Meskipun diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan hingga 60 hari sebelum dermaga terapung itu dapat beroperasi, dermaga ini kelak akan menjadi salah satu pangkalan untuk mengirim bantuan ke wilayah Palestina. PBB mengatakan 1/4 penduduk Gaza menghadapi kelaparan akut. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Minggu 10 Maret sedikitnya 31.000 warga Palestina meninggal akibat serangkaian serangan darat dan udara Israel. Lebih dari 71.000 lainnya luka-luka. Presiden Amerika Joe Biden terusik dengan laporan itu. Saat diwawancarai MSNBC Sabtu lalu, Biden mengatakan,
"Cannot have 30,000 more Palestinians dead as a consequence of going after."
Kita tidak bisa membiarkan 30.000 orang Palestina tewas sebagai konsekuensi dari langkah Israel mengejar Hamas. Ada cara lain untuk menangani, untuk mencapai, untuk mengatasi trauma yang disebabkan oleh Hamas.
Biden tidak menyebut adanya garis merah atau batas yang dapat dilewati Israel yang akan menghentikan dukungan Amerika terhadap sekutu dekatnya yang sedang menyatakan perang terhadap Hamas pasca serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Namun seiring dimulainya bulan Ramadan, bagi lebih dari 71.000 warga Palestina yang terluka, bantuan melalui darat, laut, dan udara sedianya bisa datang jauh lebih cepat. Demikian laporan tim VOA.
Menjelang Ramadan, sejumlah tradisi dilakukan oleh masyarakat Jawa. Salah satunya adalah ruahan, yaitu tradisi kumpul untuk mendoakan leluhur yang ditutup dengan makan bersama. Tradisi ini kemudian disemarakkan dengan festival apem. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Rasanya yang gurih dan manis membuat apem populer, khususnya bagi masyarakat Jawa Tengah. Begitu populernya apem, penganan itu menjadi pelengkap dalam tradisi ruahan di mana orang yang berkumpul dan mengenang leluhur kemudian saling berbagi makanan. Banyak orang tidak mengetahui sejarah apem. KRT Widya Chandra S. Boyoningrat, Ketua Kelompok Sadar Wisata Hudanya Sari di Kemantren Kraton Yogyakarta ini menjelaskan kaitan tradisi ruahan dan festival apem.
Kata ruah sebenarnya dari kata arwah, di mana kita diwajibkan untuk selalu ingat pada keluarga kita, kerabat, saudara. Apem sendiri juga sama, itu dari kata-kata ampunan supaya memintakan maaf kepada Allah SWT dan juga berikan doa kepada leluhur kita supaya diampuni kesalahannya masa lalu.
Widya Chandra menambahkan, sebenarnya tidak hanya apem yang disajikan, tetapi juga ketan dan kolak.
Ketan ini sebetulnya dari kata kerakatan atau kedekatan, itu simbolisasi dari silaturahmi.
Mengingat Yogyakarta adalah salah satu daerah tujuan wisata, pemerintah daerah Kota Yogyakarta mengakomodasi ruahan sebagai tradisi yang masuk agenda pariwisata. Awal Maret lalu, mereka menggelar Festival Apem selama 2 hari. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko, mengatakan Yogyakarta menyimpan ritual, adat istiadat, dan budaya leluhur yang berlangsung secara turun-temurun.
Mereka konsisten melaksanakan itu secara massal. Jadi masyarakatnya berbondong-bondong untuk melaksanakan kegiatan ruahan apem. Nah, event ini bisa mengangkat potensi wisata Kota Yogyakarta.
Wahyu menambahkan peristiwa budaya semacam ini bisa menjadi daya tarik wisatawan, terutama wisatawan asing. Karenanya, panitia Festival Apem mengambil tempat acara di lingkungan Pasar Kembang yang langsung menembus jalan ikonik Malioboro.
Masing-masing kampung itu mengeluarkan tidak hanya gunungan, ada yang membawa tambir berisikan apem-apem yang sudah dibuat itu yang dibagikan kepada tamu-tamu hotel yang dilewati, ada 11 hotel yang dilewati.
Tri Wahyu Widayati, 64, yang akrab dipanggil Bu Yayu, sudah 46 tahun ini membuat penganan pelengkap tradisi ruahan, apem, ketan, dan kolak.
Kebetulan ibu saya itu terima catering, termasuk apem itu. Saya lanjutkan itu. Saya pernah mendapat pesanan sehari 1000 apem.
Danang Budi Santoso dari Karanganyar, Jawa Tengah, mengingat apem sejak masa kecilnya.
Menjelang bulan Ramadan, itu nanti apemnya dibawa ke masjid, terus dibagi-bagi.
Ruahan bertujuan mendoakan agar dapat menjalani bulan suci Ramadan tanpa tergoda hal-hal negatif hingga hari Lebaran tiba. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sementara pemilih Amerika bersiap untuk putaran baru pemilihan pendahuluan pada hari Selasa, Presiden Joe Biden dan musuh politiknya dari kubu Republik, Donald Trump, berkeliling ke negara bagian Georgia untuk menggelar kampanye paralel. Keduanya semakin dekat untuk menjadi calon presiden 2024 dari masing-masing partai. Reporter VOA Veronica Balderas Iglesias merangkum kampanye tiap kandidat disampaikan Nur Hadi Sucahyo berikut ini.
Kebebasan Amerika akan berada di surat suara pada November. Presiden Joe Biden menekankan itu selama kampanyenya di Atlanta, Georgia. Menjelang pemilihan pendahuluan di negara bagian itu pada Selasa, dia mengingatkan para pemilih rekam jejak pesaingnya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, dalam kaitan hak-hak untuk aborsi.
Dia dulu masuk ke Gedung Putih dengan tekad untuk membalikkan Roe v. Wade. Kenyataannya, dia membanggakan soal itu. Ya, dia mewujudkan harapannya dan banyak negara bagian meloloskan aturan hukum yang mengkriminalisasi dokter, memaksa korban perkosaan dan hubungan inses lari dari negara bagian mereka untuk memperoleh bantuan.
Tetapi Georgia, kata Biden, berpeluang membantu melindungi hak-hak reproduksi perempuan.
Berikan aku Kongres yang mendukung hak untuk memilih dan saya berjanji pada Anda, saya akan mengembalikan Roe v. Wade sebagai hukum negara kembali.
Trump juga berkampanye pada Sabtu di Georgia bagian barat laut, di mana dia mengkritisi dengan keras pidato kenegaraan Biden yang baru saja disampaikan di Kongres.
Whether you are a Republican, an independent, or a disillusioned Democrat, of which there are many,
Apakah Anda pendukung Partai Republik, independen, atau seorang anggota Partai Demokrat yang kecewa, yang jumlahnya banyak? Apa yang harus Anda lakukan adalah melihat kembali pidato kenegaraan yang menakutkan itu. Joe Biden yang licik berbicara tentang Ukraina sebelum dia berbicara tentang Amerika. Joe Biden tidak seharusnya berteriak marah pada Amerika. Amerikalah yang seharusnya berteriak marah pada Joe Biden.
Mantan presiden ini juga mengecam kebijakan-kebijakan imigrasi Biden sambil mengutip pembunuhan mahasiswa keperawatan bernama Laken Riley pada 22 Februari. Dia diduga dibunuh oleh imigran asal Venezuela yang memasuki Amerika Serikat secara tidak sah.
He was an illegal migrant and he shouldn't have been in our country.
Dia adalah migran ilegal dan dia seharusnya tidak berada di negara kita. Dan dia tidak akan pernah ada di negara ini di bawah kebijakan Trump. Biden telah menetapkan kebijakan resmi bahwa warga negara asing ilegal yang menyusup ke Amerika Serikat diberikan imunitas dari upaya deportasi.
Persamaan yang dimiliki dalam pidato akhir pekan dari kedua calon presiden ini adalah adanya rasa mendesak bagi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara dan membantu keduanya menjadi calon presiden dari masing-masing partai. Hawaii, Mississippi, Washington, dan Georgia akan menyelenggarakan pemilihan pendahuluan pada Selasa. Nur Hadi Sucahya untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA News, Washington.
Bagi umat Islam di seluruh dunia, Ramadan menjadi momen untuk beribadah, refleksi diri, dan menikmati santapan buka puasa dengan sukacita. Namun bagi warga Muslim di Gaza, mereka hanya berharap penderitaan mereka dan perang antara Hamas Israel berakhir. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Di tengah kemelut perang di Gaza Selatan, Nevin Al-Sikshek, warga Gaza, duduk di luar tenda daruratnya. Ia mengalihkan perhatian putrinya yang masih kecil dari pertumpahan darah yang terjadi di sekitar mereka dengan sebuah lentera Ramadan yang terbuat dari plastik. Lentera warna-warni merupakan simbol khas Ramadan di sana. Tahun ini, lentera menjadi satu dari segelintir dekorasi penanda datangnya bulan suci tersebut di Gaza, di tengah kekhawatiran terjadinya bencana kelaparan akibat perang. Kami tidak merasakan sukacita tahun ini. Kami tidak merasakan sukacita dengan datangnya Ramadan. Meskipun melihat lentera Ramadan, hati kami hancur. Kami telah kehilangan banyak anggota keluarga kami dan orang-orang yang mati syahid. Bagaimana kami bisa bahagia? Katanya. Meskipun para mediator dari sejumlah negara berharap gencatan senjata terwujud tepat sebelum datangnya Ramadan, hingga kini tidak ada kesepakatan yang dicapai. Sebagian besar wilayah Gaza yang berpenduduk 2,4 juta jiwa itu telah menjadi neraka. Daerah-daerah pemukiman dibombardir, anak-anak kelaparan, dan kuburan massal digali di pasir. Alih-alih menyantap daging kambing dan manisan di rumah yang telah mereka tinggalkan di Gaza Utara, Sikshek dan keluarganya berbuka puasa di tenda sederhana yang mereka tinggali bersama pengungsi lainnya. Kami tidak menyiapkan makanan apa-apa, kata Sikshek. Sementara itu, umat Islam di negara-negara lain menghadapi tantangan mereka sendiri, mulai dari konflik hingga inflasi yang tinggi. Tetapi banyak dari mereka yang menyatakan prihatin atas apa yang dihadapi orang-orang Palestina tahun ini. Setiap sholat, saya selalu mendoakan saudara-saudara kami di Palestina, kata Nurunisa, seorang ibu rumah tangga di Aceh. Di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel, warga Muslim khawatir akan adanya aksi kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa, yang kerap menjadi titik rawan bentrok setiap Ramadan. Azam Al-Khotib adalah Direktur Jenderal Yerusalem Wakaf, organisasi yang mengelola bangunan-bangunan Islam di kompleks Al-Aqsa. Al-Khotib mengatakan,
ini adalah masjid kita dan kita harus menjaganya. Kita harus melindungi keberadaan umat Islam di masjid ini yang seharusnya bisa masuk dalam jumlah besar dengan tertib dan aman.
Bani Rahayu, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kanopi yang mengagumkan di Basilika Santo Petrus di Vatikan mulai diperbaiki sejak akhir bulan lalu. Kanopi atau baldachin dengan tinggi 29 meter itu terletak di atas altar utama. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Para pekerja mengangkat lembaran logam ke sisi kanopi. Mereka memasang perancah yang akan menutupi kanopi selama pemugaran berlangsung supaya semua perayaan liturgi bisa terus berlangsung tanpa terganggu pekerjaan restorasi. Alberto Capitanucci dari Fabrica of St. Peter's yang mengurusi pemeliharaan basilika tersebut mengatakan,
Il restauro terminerà.
Restorasi akan selesai pada akhir November 2024, jadi akan siap untuk kemegahan baru untuk perayaan 200 tahun.
Baldakin dianggap sebagai salah satu karya seni paling rumit sepanjang masa. Bangunan itu menggunakan beberapa bahan sekaligus, ada marmer, perunggu, kayu, emas, dan besi. Pada akhirnya, pembuatan struktur itu melibatkan banyak seniman dan perajin lain, termasuk arsitek besar pada masa itu, Francesco Borromini. Restorasi akan mengandalkan keahlian para pakar pelestarian Museum Vatikan. Setiap hari, sampai 12 pakar akan mengerjakan restorasi struktur tersebut. Apa yang mereka lakukan menandai karya komprehensif pertama dalam 250 tahun terhadap baldakin, struktur yang tingginya setara gedung 10 lantai. Restorasi kanopi itu umumnya pembersihan secara sistematis dari debu dan kotoran yang menyelimuti struktur tersebut. Itu tidak mudah dilakukan mengingat di puncak masing-masing kolom seberat 9 ton tersebut bertengger patung peri bersayap. Bobot masing-masing peri itu 2,5 ton. Capitanucci menjelaskan,
La pulizia è il primo degli obiettivi.
Pembersihan adalah tujuan pertama kami. Sedangkan untuk logam, perunggu dan emas, tentunya setelah dibersihkan, khusus untuk emas juga ada pemeriksaan daya rekat, kondisi emasnya dan daun emasnya.
Restorasi juga dilakukan untuk konservasi, mengingat beberapa bagian kanopi tersebut mulai rusak. Selain itu, beberapa materi yang digunakan telah mengalami degradasi selama ratusan tahun akibat perubahan suhu dan kelembapan. Ini tidak terhindarkan karena 50 ribu orang datang ke basilika itu setiap hari. Paus Franciscus akan meresmikan perayaan 200 tahun dengan membuka pintu suci basilika pada awal 2025. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Inovasi terbaru dalam teknologi kecerdasan buatan adalah video dengan wujud gambar yang sangat realistis diciptakan hanya dari beberapa kata, seperti yang dijabarkan dalam laporan reporter VOA Diana Mitchell berikut ini.
Bayangkan wujud gambar yang sangat nyata dalam sebuah video. Seekor anak anjing, seorang pria lanjut usia di sebuah kafe, atau pemandangan di luar angkasa. Namun, semua itu ternyata tidak nyata. Gambar-gambar itu semua diciptakan oleh OpenAI, perusahaan yang sama di balik aplikasi ChatGPT. Produk terbaru ini dijuluki Sora, dan memiliki kemampuan secara digital untuk menciptakan video yang realistis dengan resolusi tinggi hanya dari perintah teks. Teknologi tersebut bahkan dapat menampilkan pemandangan yang seakan membawa kita ke masa lalu lewat mesin waktu. Apapun dapat menjadi mungkin, seperti apabila kita mengetik perintah kepada sistem kecerdasan buatan tersebut untuk menciptakan video yang menyerupai dokumentasi bersejarah dari abad ke-19, yang pada kenyataannya tidak ada sebelumnya. Sebagai contoh, pemandangan di negara bagian California pada zaman Gold Rush, di mana para pendatang berburu emas. Sora dapat menciptakan video dengan gerakan kamera yang dinamis, melintasi ruang 3 dimensi, seperti seekor kucing yang sedang bermalas-malasan atau sepasang anjing yang sedang berlari mendekati Anda. Gambar tersebut akan menampilkan pantulan cahaya pada bulu mereka. Namun, yang paling membuat kagum para ahli kecerdasan buatan adalah sebuah video yang diciptakan dengan menggunakan perintah seperti video close-up atau jarak dekat yang bersifat fotorealistis dari 2 kapal bajak laut yang saling bertempur saat sedang berlayar di dalam secangkir kopi. Hasil video tersebut menampilkan 2 kapal itu dengan wujud animasi yang nampak nyata dari semua sisi, sementara cairan dan buih kopi di cangkir tersebut bergerak secara realistis di sekeliling mereka. Namun meskipun terlihat mengesankan, hal tersebut tetap menimbulkan pertanyaan dari sejumlah ahli. Dr. Dominic Lees dari University of Reading mengetengahkan bahwa perusahaan OpenAI telah menolak untuk membagi data pelatihan mereka dan ia percaya bahwa kemungkinan besar banyak karya para pembuat film, animator, fotografer, dan berbagai seniman lainnya yang digunakan tanpa persetujuan mereka. Saat berbicara kepada VOA lewat Zoom, Profesor Dominic Lees mengatakan bahwa pembelajaran lewat mesin adalah komputer yang mempelajari sendiri. Misalnya, seperti apa bentuk garis pesisir pantai California. Setelah berhasil memahami atau mengerti pola yang ada, maka komputer itu dapat menghasilkan bentuk garis pantai tersebut menurut pemahamannya. Itu pun merupakan hasil dari memperhatikan video yang telah dibuat oleh orang lain. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 11 Maret 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.